gjua së ndëruar, mirë mëngjesi. Jeni me Radio në Evropa e Lirë, programi në gjuën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Selvie Bajrami dhe do të jemi ju në 15 minutat vijues. Në këtë hapsirë, si rëndom të shtunave, ju sjeli materiale me të cilat kemi shënuar Kosovën në javën që po e lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Deputetët e kuvendit të Kosovës të mërkurë në kësa jave me 90 vota për 4 kunder dhe 3 abstenime, kam vendosur të shpërbojnë kuvendin dhe kështu të qojnë vendin në zgjedhjet të parakoshme parlamentare. Vendimi është marrë në bazë të një nisme të Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. Dëgjojmë raportin e Zjedin Gashit.
Me 90 vota për, 4 kundër dhe 3 abstenime, Kuvendi Kosovës ka marrë vendim që të shpërndaj vetveten. Me këtë vendim, Kuvendi vendosi që të çojë Kosovën në zgjedhje të parakoshme parlamentare. Mocioni është ngritur nga një grup prej 57 deputetëve në bazë të marrëveshjes së arritur ndërmjet liderëve të PDK-s dhe LDK-s për shpërndarjen e Kuvendit. Arsyetimin e ka prezantuar deputeti i PDK-s Arsim Bajrami, i cili ka thënë se me këtë vendim Kuvendi ha procedurat ligjore për shpalljen e datës së zgjedhjeve. Nisma e deputetëve është mbështetur më pas edhe nga grupet parlamentare të Partisë Demokratike dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës, përderisa ata të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës kanë prezantuar qëndrime të ndryshme. Në fjalimin e tij të fundit para kësaj legjislature, kryeministri Hashim Thaçi e ka arsyetuar vendimin për të shkuar në zgjedhje, duke thënë se muajt dhe javët e fundit kanë dëshmuar edhe për jo funksionalitet të institucioneve.
Vendimi për shpërbërjet e këtij kuvendi po bëhet në pajtueshmëri të plotë e partive kryesore në vend. Argumenti tjetër ndërlidhet me vendimin që javë më parë është marrë nga Qeveria Republikës së Kosovës për themelimin e forcave armatosura të Kosovës, ushtrisë së Kosovës. Duhet ta kuptojmë se Kosova duhet të ketë institucione kredibile që marrin vendimin në interes të shtetit dhe qytetarëve të vet.
Ndërkohë, në emër të Lidhjes Demokratike të Kosovës, deputeti Ismet Beqiri tha se është mirë që Kosova po shkon në zgjedhje, nga që për 3 vjet të kësaj qeverie sipas tij vendi është udhëhequr keq dhe janë shënuar shumë degradime e kthime prapa në proceset politike.
Jo shumë për ne e rëndësishme është forma se sa përmbajtja dhe esenca e gjithë kësaj është që të shkojnë në zgjedhje dhe qytetarët me votën e tyre kësaj qeverie që sot ka komplet me a tregu dhe erën shtëpi.
Kundër procedurës shpërndarjes së kuvendit është shprehur Alianca Kosova e Re, partnere Partisë Demokratike në koalicionin aktual. Po ashtu kundër shpërndarjes u deklarua dhe lëvizja vetëvendosje. Ky subjekt politik tha se rruga drejt të zgjedhjeve duhet të jetë përmes rrëzimit të qeverisë dhe jo shpërndarjes së kuvendit. Lideri vetëvendosjes Albin Kurti ftoi opozitën që të lënë çështjen e shpërndarjes dhe të ulen së bashku dhe të nënshkruajnë mocionin për rrëzimin e qeverisë.
Nëse shkojmë në zgjedhje me shpërndarje të kuvendit, na e humbim ofanzivën si opozitë. Nëse ne rrëzojmë qeverinë, na humbim zgjedhjen si subjekt opozitore me ofanziv. E ofanziva është qelësi fitores. Prandaj na duhet të rrëzojmë qeverinë dhe me ofanziv të hyjmë në zgjedhjet e ardhshme në këtë vit.
Propozimi i Albin Kurtit, megjithatë, nuk i ka bindur dy partitë tjera opozitare, LDK-n dhe AK-n, të cilat në fund mbështeten shpërndarjen e parlamentit. Në fund votimi ka treguar se 90 deputet mbështeten shpërndarjen e kuvendit, çka ka lënë të nënkuptohet se nismës së PDK-s dhe LDK-s i janë bashkuar edhe deputet të Pakicave dhe ata të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Një ditë pas shpërbërjes së kuvendit, presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga e ka shpallur 8 qershorin si datë të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në Republikën e Kosovës. Ajo i ka bërë thirrje të gjithë spektrit politik të Kosovës për një fushat zgjedhore të dinjitetshme. Valdete Daka, kryetare i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ka theksuar se ky komision do të ndërmarrë të gjitha hapat ligjor për përgatitjen e zgjedhjeve në mënyrë që ato të jenë të lira dhe ferrë. Bekim Bislimi ka përgatitur materialin në këtë temë.
Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga ka shpallur 8 qershorin si ditën e mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në vend. Ajo ka theksuar se me vendimin e Kuvendit të Kosovës për shpërbërjen e tij, vendi ka hyrë në një proces të rëndësishëm zgjedhor që do të vendosë edhe të ardhmen demokratike të tij.
Bazuar në konsultimet me partitë politike në vend dhe me kryetarin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, dhe bazuar në kompetencat e mia kushtetuese, si dhe në respektimin Komitetin e Afateve Ligjore ka marrë vendimin për dekretimin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në vend me datë 8 qershor. Zgjedhjet e parakoshme parlamentare duhet të dëshmojnë gatishmërinë tonë për të garantuar votën e lirë të qytetarit të Kosovës.
Presidentja Jahjaga ka shtuar se zgjedhjet duhet të vëzhgohen nga afër për të garantuar një proces të rregullt. Në ditët në vijim ka theksuar presidentja Jahjaga do të kërkojë nga Bashkimi Evropian që të dërgojë një mision vëzhgues për të përcjellë nga afër zhvillimet në procesin e zgjedhjeve të parakoshme në vend. Ajo gjithashtu i ka bërë thirrje spektrit politik për fushat zgjedhore të dinjitetshme.
Që nga ky moment i bëj thirrje të gjithë spektrit politik në Kosovë për një fushatë zgjedhore të dinjitetshme dhe të gjithë qytetarëve të vendit, pa dallim, që të marrin pjesë në mënyrë masive në zgjedhjet e parakoshme të 8 qershorit për të siguruar një proces të drejtë, sepse këto zgjedhje shënojnë një test të rëndësishëm të zhvillimit të demokracisë sonë të brendshme.
Presidentja Jahjaga theksoi se do t'i takojë mekanizmat e mandatuar për të mbrojtur votën në mënyrë që të sigurohet se zgjedhjet e përgjithshme të parakoshme të jenë të lira. Menjëherë pas shpalljes së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare nga presidentja e Kosovës, zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve kanë paralajmëruar se do të ndërmerren masat e nevojshme që zgjedhjet të jenë të lira. Kryetarja e këtij komisioni, Valdete Daka, ka theksuar se presin edhe nga spektri politik që të kontribuojë në këtë drejtim.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në kuadër të kompetencave kushtetuese, do të ndërmarrë të gjitha hapat ligjore për përgatitjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, e me të vetmin qëllim që këto zgjedhje të jenë zgjedhje fair, demokratike dhe të lira, si dhe sipas standardeve ndërkombëtare.
Daka ka theksuar se pritet që në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të jetë një numër i madh i vëzhguesve vendore ndërkombëtar, siç ka thënë ajo në mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare dhe në veriun e Kosovës, pritet të ketë rol edhe Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian, por sipas saj, ky rol nuk do të jetë i njëjtë sikurse në zgjedhjet lokale.
Me siguri që OSB-ja do të ketë një rol, edhe pse nuk besoj si ky rol do të jetë i njëjti sikur që ka qenë në zgjedhjet lokale, por megjithatë për shkak të arsyeve tashmë të njohura ne presim që në pjesën veriore OSB-ja do të ketë një rol ndoshta më tepër logjistik.
Lidhur me fushatën zgjedhore, Daka ka theksuar se të gjitha afatet ligjore do të shkurtohen për shkak se nga zgjedhjet vendin e ndajnë vetëm 31 ditë dhe do të jetë pamundur që fushata të zgjas ashtu siç e parashë ligji mbi zgjedhjet e përgjithshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë ka vendosur heqjen e klasës së 13 nga sistemi arsimor, pasi e konsiderojnë të mjaftueshme që shkolla e mesme të përfundoj me 12 vite shkollim. Në anën tjetër, ekspertë e arsimit vendimin e vlerësojnë të paanalizuar dhe me pasoja të rënda për nxënësit. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Që nga ky vit shkollor hiqet nga programi klasa 13 e shkollës së mesme të lartë, thonë zyrtarët e Ministrisë së Arsimit, të cilët e konsiderojnë të arsyeshme që shkolla mesme të përfundojë me klasën e 12. Zëvendës Ministri i Arsimit Nehat Mustafa thotë se ky vendim është marrë në bazë të ligjit parauniversitar, sipas të cilit i ligj sistemi i arsimit parauniversitar përfundon me klasën e 12. Sipas tij, analizat e ekspertëve të arsimit dhe ankesat e nxënësve dhe prindërve tregojnë se klasa 13 është e panevojshme.
Analizat kanë dëshmuar që shumica e maturantëve në klasën e 12, pra në vitin e fundit të klasës së 12, ata kanë pas nota shumë të mëdha mesatare të lëndëve, në mënyrë që me emrinjat përqinjën për 3.5, që ka dhe të që e ka devalvu qëllimin e ngritës së cilësis në asem. Gjithashtu ka posave ankesat mes nëzënzë dhe prindve që klasa e 13 është një klas nga rkes te për ta dhe ta po dëmtojnë raport me kolegët të tyre që kanë drejtime 12 vjeqare.
Në anën tjetër, ekspert për çështje të arsimit tonë se nuk ka transparencë të mjaftueshme për ndryshime në sistemin e arsimit. Halim Hysenin nga Qendra për avancimin e performancës e sistemit arsimit Në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se vendimi i Ministrisë së Arsimit për mbylljen e klasës së 13 është vendim i shpejt, jo i analizuar dhe me pasoja për nxënësit.
Jo do të ketë ndikim impakt negativ, sepse shpërdarja e kurrikulave e përbajtjeve programore është bërë për 4 vite. Kjo automatikisht, kjo dëprerje, nëse vazhdon për këtë nxënësi që janë, do të ketë me pasoja tepër të rënda. Dhe mendoj se këto vendime janë vendime shumë të shpejta dhe mendoj se janë të paanalizuara.
Hyseni madje shpreh se heqja klasës së 13 gjatë këtij viti akademik do të dyfishoj numrin e maturantëve të cilët pritet të konkurrojnë në institucionet të arsimit të lartë.
Këta nxënës përsëri do të jenë të hendikepuar sepse po të përfundojnë vitin pa i realizuar kërkesat kurrikulare. Kështu që edhe në këtë aspekt kjo ka pasoja për të cilat nuk është menduar. Edhe mendoj se pasojat do të jenë drejt për drejtë edhe afër gjatë pari-pareshme në ndarën.
Në krahasim me vite tjera kur numri maturantëve ka qenë deri në 28000, gjatë këtij viti mbi 45000 është numri maturantëve të cilët do t'i nënshtrojnë testit shtetëror të maturës e me pas t'i drejtojnë universiteteve publike dhe kolegjeve private. Zëvendës ministri i Arsimit Nehat Mustafa pranon se gjatë këtij viti akademik do të ketë numër më të madh të kandidatëve për të filluar studimet, por megjithatë ai thotë se janë të përgatitur për të pranuar të gjithë kandidatët potencial.
Kemi 6 universitete publike dhe ata janë duke i bërë përgatitjet në mënyrë që t'ju mësohet numrit më të madh të studentëve që të pranohen në këto universitete. Mos harrojmë këtu që kemi pasaj 23 kolegje private.
Zëvendës ministri i Arsimit Nehat Mustafa ndërkaq tregon se nga shuarja klasës së 13, mësimdhënësit nuk do të mbesin pa punë për shkak se të gjithë janë paraparë në buxhetin e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Integrimi i ekonomisë kosovare në ekonominë botërore është duke shkuar me hapa të ngadalshëm, vlerësojnë ekspertë të ekonomisë në Kosovë. Ata thonë se vetëm hyrja në fuqi e marrëveshjes së stabilizimit asociimit do të parafronte Kosovën me ekonominë evropiane dhe do ta zhvillonte atë. Dëgjojmë raportin e Luljeta Krasniqit.
Ekonomia e Kosovës konsiderohet të jetë shumë pak e integruar në ekonominë globale, por pritet se me hyrje në fuqi të marrëveshjes për stabilizim asocim, situata të ndryshoj, pasi që Bashkimi Evropian do të hap tregun e saj edhe për Kosovën, vlerësojnë përfaqësues të autoriteteve të Kosovës dhe ekspertë të çështjeve ekonomike. Kosova ka përmbyllur javën e kaluar negociatat e marrëveshjes për stabilizim asocim, negociata këto të cilat kishin filluar në tetor të vitit të kaluar, derisa hyrja në fuqi kësaj marrëveshje tani varet nga procedurat e brendshme të institucioneve të BE-s. Ministri i Tregtis dhe Industris Bernard Nikaj, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thekson se MSA është një hap i madh kualitativ në drejtim të integrimit të përgjithshëm të Kosovës drejt BE-s, por në veçanti drejt integrimit ekonomik në atë BE-s.
Ne kemi përfunduar negociatat për këtë marrëveshje dhe në kuadër të këtyre negociatave unë besoj që ne kemi negociuar një marrëveshje e cila është shumë e beneficueshme për bizneset dhe për ekonominë vendore, duke siguruar treg të qëndrueshëm në vendet e Bashkimit Evropian, si dhe kushte mjaft të vëlefshme për prodhuesit vendor ndaj tregjeve evropiane dhe në njëjtën kohë duke siguruar edhe mbrojtje të mjaftueshme për prodhuesit vendor nga fluksi i prodhimeve nga Bashkimi Evropian.
Problemet e integrimit të ekonomisë së Kosovës në ekonominë globale, tekson Nikaj, fillimisht kanë pasur të bëjnë me lirinë e lëvizjes nga Kosova drejt vendeve tjera, por që këto probleme, shton ai, tani më janë adresuar, dhe se Kosova aktualisht është në fazë të konkurrueshmërisë së kompanive dhe produkteve e shërbimeve vendore me produktet dhe shërbimet që janë në dispozicion në vendet rajonale dhe evropiane. Profesori e ekonomist Naim Gashi tekson se nënshkrimi marrëveshjes së stabilizimit asocimit, i cili do të ndihmonte integrimin e ekonomisë së Kosovës në atë globale, po vonohet nga ana e Komisionit Evropian.
Po në rastin e Kosovës kemi shumë paqartësi brenda Komisionit Evropian dhe ato paqartësi politike për shkak mosnjohjes Kosovës nga 5 vende anëtare po reflektojnë negativisht në avancimin e procesit mekanizmit stabilizim asocimit, por edhe në antarësimin e Kosovës në iniciativa ekonomike rajonale dhe evropiane.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion të mëngjesit. Për lajme dhe zhvillime të reja, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Programi ynë i radhës është në orën 12:00. Bashkë miru dëgjofshim.